Să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl voi citi din două pasaje biblice, Marcu, capitolul 14, versetul 17 până la 25 inclusiv, pagina în Biblie 980, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Marcu 14, începând cu versetul 17, să ascultăm cuvântul Domnului. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Este unul dintre cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiții mei, Biserica Elim se află într-un moment de sărbătoare. Este o sărbătoare mare a Bisericii, este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ea a fost poruncită de Domnul Iisus Hristos și El și-a pus în acest moment, în acest memento, toată gingoșia și toată dragostea Lui. De fapt, ori de câte ori avem ocazia să serbăm, să ne împărtășim la cina Domnului, frații care vorbesc aduc mesaje cu privire fie menționează moartea Domnului pentru păcatele noastre, fie dezbat aceste elemente, atât azima sau pâinea, cât și rodul viței, care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Apoi sunt alți frați care vorbesc despre vrednicia de la cina Domnului. Chiar țin minte, fratele Timșac, într-o predică la cină, vorbea despre vrednicia de la cina Domnului. Sigur, sunt și alte mesaje, dar toate sunt concentrate asupra suferinței, suferințelor și morții Domnului Iisus Hristos. Ei bine, mesajul pe care doresc să-l aduc cu această ocazie Bisericii Elim, aș vrea să-l intitulez Marele Pretendent. Ce vreau să vă spun este că, pe lângă suferințele fizice, care au culminat cu răstignirea Domnului Iisus Hristos pe cruce, acele bătăi, biciul roman, despre care spune în Cartea Psalmilor, plugarii au arat pe spinarea mea, batjocurile, scuipatul, acea cunună de spini, Domnul Iisus Hristos a suferit puternic și din punct de vedere emoțional. Să știți, nu doar suferințele fizice au fost acelea care l-au copleșit pe Domnul, au fost și suferințe la nivel emoțional. Una din suferințele, din cele mai mari suferințe, la nivel psihic sau emoțional, a fost și acest act al trădării Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, vreau să fac o paranteză. Domnul Iisus Hristos a suferit moartea pe cruce odată pentru totdeauna. Și Hristosul, odată răstignit, nu va mai fi răstignit a doua oară, în particular pentru cineva. A doua oară Hristos nu mai moare. El va veni să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă. Dar Domnul Iisus Hristos continuă să sufere, chiar în ceruri, din punct de vedere emoțional, fiecare act al trădării care poate avea loc în poporul lui Dumnezeu. S-ar putea să fii un tânăr sau tânără care să poți să-L vinzi pe Domnul Iisus Hristos pentru mai puțin de 30 de arginți, pentru o clipă de plăcere cu un băiat sau cu o fată. Poți să-L vinzi pe Domnul Iisus Hristos făcându-ți singur dreptate, răzbunându-te pe cineva și aducând o cară Evangheliei. Poți să-L vinzi pe Domnul Iisus Hristos căutând un anumit loc și post anume, o funcție pe care ți-ar oferi-o cineva în schimbul unui compromis. Poți să-L vinzi pe Domnul Iisus Hristos mai puțin de 30 de arginți, pe mai puțin de 30 de arginți, pe alcool, pe droguri și pe așa mai departe. De aceea consider că este binevenit acest mesaj cu ocazia cinei Domnului, fiindcă la cina Domnului Apostolul Pavel ne cere și să ne cercetăm, să ne verificăm pe noi înșine cum luăm masă, cum luăm parte la masă cu Domnul. Vedeți, în mod expres am citit și versetul pe care Apostolul Pavel îl menționează, îl transmite corintenilor, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, și acum noi ne-am fi așteptat să spună că Domnul Iisus în seara cinei sau în seara care corespunde cu Paștele evreiesc, nu așa ar fi normal după noi să scrie Apostolul Pavel, că în seara cinei sau în seara care coincide, pentru că cina Domnului a fost instituită pe fondul Paștelui evreiesc, cred că sunteți de acord. De ce? Fiindcă Apostolul Pavel spune că și noi creștini avem un Paște. Așa cum evreii au avut și au Paștele lor, noi eliberarea din Egipt, și noi avem un Paște. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, așa spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Putea să spună Apostolul Pavel foarte bine în noaptea în care serbam Paștele evreiesc. S-a întâmplat și Domnul Iisus a cerut binecuvântarea peste azimă și peste roduviței. Dar Pavel în mod expres inserează această expresie, în noaptea în care Domnul Iisus Hristos a fost vândut. Cu alte cuvinte, el inserează această noțiune a trădării. Ei bine, menționarea acestui motiv al trădării, prin aceasta Apostolul Pavel nu face altceva decât să ne aducă aminte că deși Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte printr-o eroare a justiției romane, de fapt, ea a fost determinată de o trădare din rândul iudeilor. Cu alte cuvinte, nu romanii, ci iudeii, ucenicii chiar, l-au trădat și l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos. Elementul trădării este inclus pentru conștientizarea faptului că întotdeauna, la masă cu Domnul, există riscul să fie trădători. S-ar putea la un moment dat că Iuda să nici nu realizeze ce făcea. Când și-a dat seama abia târziu. Ei bine, imaginează-ți acum că ești un artist care stai să pictezi cina acea de taină. Ai pictat toate acele detalii, ai pictat ucenicii, chiar pe Domnul. Pictura ta începe să capete frumusețe, valoare, dar îți mai rămâne de pictat un singur personaj, pe Iuda. Și poate în acel moment îți pui acea întrebare: dar oare cum o fi arătând Iuda? Cele mai multe tablouri fresce pe care le vedeți, care îl prezintă pe Iuda, de fapt îl prezintă ca un om îmbrăcat în negru, cu o față contorsionată de furie, o expresie sinistră. Expresia lui este luată parcă din dosarele dați în urmărire generală. Însă, în realitate, Iuda nu putea să arate așa. Iuda nu avea cum să arate așa. Când ucenicii și-au ales casierul, l-au ales pe Iuda, fiindcă Iuda părea să fie cel mai demn de încredere dintre toți. Ei bine, un pretendent, fiindcă Iuda era un pretendent este acea persoană care pretinde ceva pe baza meritelor pe care le are. De aceea textul pe care l-am citit din Marcu se ocupă de acest cineva cu numele de Iuda Iscarioteanu. Este fără îndoială figura cea mai notorie din tot Noul Testament, ca să spunem așa, și este cel mai blamat dintre ucenici. Aproape de fiecare dată când numele lui apare în legătură fie cu trădarea Domnului Iisus Hristos, fie cu un element negativ. El a fost, de fapt, un ucenic falimentar, deși a fost supus acelorași învățături la care au fost supuși și ceilalți ucenici. S-au bucurat de tot harul Domnului Iisus Hristos. A fost martor, a fost prezent la toate minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut ca să-și arate în primul rând ucenicilor, dar și Israelului, identitatea sa de Fiul de Dumnezeu. Cu toate acestea, deși 11 s-au convertit și au avut parte de naștere din nou, acest ucenic pe nume Iuda, el nu s-a convertit niciodată cu adevărat. Dimpotrivă, a început să poarte resentimente, să nutrească ură față de Domnul nostru Iisus Hristos atunci când a văzut că planurile lui nu ieșau așa cum credea el despre Domnul Iisus Hristos, și o să vedem. Ei bine, acest personaj pe nume Iuda ne stă înainte, acum, în aceste momente de cercetare la cina Domnului, ca un avertisment sever asupra ocaziilor pierdute, asupra împietririi inimii, se poate să fii prezent la masa Domnului și să ai inima împietrită, asupra poftelor rele și asupra nepăsării spirituale. De fapt, acest pasaj pe care l-am citit din Marcu 14 ne arată că în inima lui Iuda eclozează sau coace trădarea Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, el complota ca să-L vândă pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile dușmanilor săi. Acest pasaj biblic pe care l-am citit ne va ajuta să-L cunoaștem mai bine pe Iuda, dar în același timp, prin comparație, să ne analizăm și să ne verificăm pe noi înșine în lumina Scripturilor. Dacă nu cumva și noi, prin acțiunile noastre, prin faptele noastre, provocăm durere emoțională Domnului nostru Iisus Hristos prin actele noastre de trădare, voluntare sau involuntare. Distinsul autor creștin John MacArthur ne reamintește faptul că atunci când abordăm acest personaj pe nume Iuda, sunt două principii sau două adevăruri principiale fundamentale pe care am putea să le extragem din acest personaj biblic. Și anume, în primul rând, este foarte posibil să fii aproape de Domnul Iisus Hristos și totuși să fii prins în păcatele tale. Și un al doilea lucru pe care putem să-l extragem din această întâmplare și din tot ce i s-a întâmplat lui Iuda, este faptul că planurile lui Dumnezeu nu pot fi niciodată deturnate. Indiferent cât ar încerca un Iuda ca să încurce planurile lui Dumnezeu, conform cuvântului din Isaia 46, unde Dumnezeu spune: eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce încă nu este împlinit. Hotărârile mele vor rămâne în picioare, spune Domnul Dumnezeu. Un Iuda, oricât ar vrea, el nu poate să deturneze planurile lui Dumnezeu de la scopul lor. Însă, având aceste lucruri în minte, mă rog ca în călătoria noastră prin acest pasaj biblic să avem ocazia să ne autosesizăm, așa cum a făcut-o Apostolul Petru, s-a autosesizat din oficiu și a spus: Doamne, nu cumva sunt eu? Și toți ucenicii au început să spună același lucru. Nu cumva să fim găsiți pretendenți, ca și Iuda. Haideți să ne oprim câteva minute la personalitatea lui Iuda. Acest Iuda este menționat de aproximativ 20 de ori în Evanghelie și de 2 ori în Cartea Faptele Apostolilor. El însuși ia cuvântul de 2 ori. Acest personaj este o enigmă și un mister. Totuși, Biblia ne arată câteva lucruri despre el. Haideți să luăm în primul rând în considerare numele lui. Numele acesta de Iuda a fost purtat în vechime, așa cum bine știți, de unul din cei 12 patriarhi, unul din fiii lui Iacov. Este un nume foarte frumos care poate să aibă o dublă însemnătate, și anume Jehova conduce sau Jehova cel ce laudă pe Jehova. Ei bine, deși acest nume este foarte frumos și noi creștinii punem și nume evreiești, nu? Că acum mai nou au apărut la mod alte nume americane, nu știu ce, dar punem și nume evreiești copiilor noștri, ridicați mâna cei care le-a spus Iuda la copilul vostru. Din cor, nimeni. De la balcon, nimeni. Dincolo, nimeni. Nimeni. Și este un nume frumos, nu? Lăudat fie Domnul, Jehova conduce. La fel, părinții lui Iuda, vedeți, acest nume a ajuns ca să fie blamat datorită actului trădării. La fel, părinții lui, probabil că și-au făcut speranțe atunci când au pus copilului lor acest nume, numai că ceea ce nu știau ei era că la maturitate, acest copil pe nume Iuda, în loc să-l slăvească, să se lase condus de Jehova, Domnul, și să laude numele lui, îl laudă pe diavolul și se va lăsa călăuzit de diavolul. Acest nume de Iuda, pur și simplu, ne stă înainte ca o mărturie vie a faptului că o moștenire a unor părinți evlavioși nu este suficientă pentru ca copiii să fie mântuiți. O moștenire a unor părinți credincioși nu este suficientă ca un copil să fie mântuit. De aceea, avea părinți creștini, țineți bine minte, dragi tineri, nu este suficient ca să te ducă la mântuire. Este nevoie de o întâlnire reală, personală, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Este nevoie să-L inviți pe El în inima ta, prin credință, și să te lași călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să luăm în considerare, tot în sensul acesta al personalității lui Iuda, să luăm în considerare originea lui. Porecla lui a fost Iscarioteanul, care ne vorbește despre originea lui Iuda. Iscariotean este compus din două cuvinte, Iș, care înseamnă bărbat, și Cariot, care reprezintă orașul Cariot. Cu alte cuvinte, Iuda era un bărbat din Cariot. Era un om simplu. Nu știm prea multe despre familia lui, trecutul său, dar știm faptul că cei din sud, sudiștii, cum este el, este singurul ucenic care nu este din Galileea, ei se credeau superior celor din nord. Așa era în Israel. Ei bine, deși nu există, prea multe lucruri despre familia lui, considerăm că a fost un om simplu, a fost un om din acel oraș Cariot. Să luăm în considerare și detașarea sa. Așa cum spuneam, deoarece era singurul care nu era din Galileea, este posibil să se fi simțit oarecum marginalizat de ceilalți ucenici, despre care avem dovezi că mulți se cunoșteau unii cu alții, mulți erau colegi de pescuit, unii erau frați între ei, avem două perechi de frați între apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, însă nu avem nicio dovadă biblică că cei 11 l-ar fi marginalizat oarecum pe Iuda. Fiindcă dacă ar fi făcut-o, oarecum acest lucru ar putea justifica anumite lucruri pe care Iuda le-a făcut. Dar nu avem nicio dovadă în sensul acesta. În schimb, Biblia ne arată că el a fost un hoț și un om lacom. El însuși lua ce era pus în pungă, ne spune Ioan capitolul 12, versetul 6. Ceea ce este de asemenea interesant de știut este faptul că în lista ucenicilor este totdeauna menționat ultimul. Totdeauna lista ucenicilor se încheie cu Iuda Iscariotean. Este menționat ultimul. Acest lucru ne arată separarea lui față de restul ucenicilor și totodată separarea lui față de Domnul. Ceea ce este trist este faptul că era singurul necredincios dintre ucenici. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și nouă, că niciodată nu poți să știi și să cunoști adevărata starea inimii a celor din jurul tău. Pur și simplu, ucenicii nu se gândeau, nu le-ar fi trecut prin minte ca Iuda să fie un vânzător. Abia după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, ucenicii și-au dat seama. Acest lucru ne arată faptul cât de rea este inima, cât de nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, așa cum spune cuvântul în Ieremia 17, versetul 9. De aceea acest personaj, analizându-l, ar trebui să ne determine pe noi ca să ne reverificăm relația noastră cu Dumnezeu. Cum spune 2 Petru, capitolul 1, versetul 10, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult ca să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci făcând așa, nu veți aluneca niciodată. Să-ți pui problema înaintea Domnului, am o chemare sfântă, îmi întăresc această chemare, rămân în această chemare? Și așa cum spunea și Pavel în 2 Corinteni 13, cu 5, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară doar de faptul dacă sunteți lepădați. Dacă am văzut câteva lucruri despre personalitatea lui Iuda, haideți să zăbovim puțin asupra privilegiilor lui Iuda. Să vedem de ce privilegii a avut parte acest ucenic al Domnului Iisus Hristos. Dacă deschidem Biblia tot în această Evanghelie după Marcu, la capitolul 3, aici ne sunt prezentate câteva din privilegiile pe care acest Iuda, acest ucenic, le-a avut, de care a beneficiat. În primul rând, a fost ales de însuși Domnul Iisus Hristos. Nu există nicio îndoială, versetul 13 ne arată clar faptul că Iuda a fost ales de Hristos. Sigur, a fost ales pentru a îndeplini un plan divin. Însă atunci când ne referim la alegerea lui Iuda, trebuie să ținem în mod cert, în mod clar, cont de trei profeții din Vechiul Testament. Și anume, Psalmul 41, versetul 9, ne spune în felul următor. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Despre acest verset, despre această profeție, Domnul Iisus spune în Ioan 13, versetul 8, el prevestește că această profeție se va împlini în mod literal cu ocazia trădării sale. Apoi, Psalmul 55, versetele 12 la 14. Nu un vrăjmaș mă va jocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce cu mine și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Fac aici o paranteză. Să știți, așa cum anticipam, suferințele Domnului nostru Iisus Hristos au fost teribile, acelea de la cruce, biciul roman, cununa de spini. Dar El a suferit odată pentru totdeauna. Însă, de astfel de acte ale trădării, El continuă să aibă parte, așa cum spuneam, ori de câte ori cineva din poporul lui Dumnezeu îl trădează. Dacă noi ca și oameni, nu pun aici ca să se ridice mâna, dar cred că aproape fiecare din noi am experimentat astfel de acte ale trădării. Să nu mai vorbim între frate și soră, soț, soție, ba chiar și pe șantiere. Zice că i-am încredințat șantierul, zice, i-am dat numai golbanul, dar zice, el mi-a luat tot. Zice, a intrat pe felie cu clientul, mi-a luat și plomberia, mi-a luat toate. Și câte și câte acte ale trădării. Frate pe frate se trădează. N-ați experimentat cât este de dureros acest act al trădării. Vedeți, Domnul Iisus Hristos continuă să aibă parte de ele, dar atunci când noi ne cercetăm și ne pocăim de ele la cina Domnului, ne pocăim de toate păcatele noastre, producem bucurie Stăpânului și Domnului nostru, fiindcă noi la cină noi nu serbăm un erou mort, așa cum serbează alții, pe Buddha, pe cutare sau pe cutare, ci eroul nostru pe care îl serbăm, noi comemorăm moartea lui, dar este un erou viu, care a înviat din morți și va rămâne viu în vecii vecilor. Mai este un verset care spune, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Este versetul din Zaharia 11, capitolul 11, versetul 12. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Atunci când Domnul Iisus Hristos îl alege pe Iuda, El știe foarte clar cine este și ce va face. Și în Ioan 6:70, le răspunde ucenicilor, Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Tot ceea ce a făcut Iuda a făcut parte din planul etern al lui Dumnezeu, care este descris în Fapte, capitolul 2, versetul 23. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Știa Dumnezeu ce se va întâmpla cu Iisus? Sigur că știa, fiindcă era planul etern conceput înainte de veșnicii. În tot acest timp, dacă cineva se gândește de ce bagă totuși Dumnezeu de vină, aș vrea să vă spun că în timp ce Iuda s-a născut pentru a împlini profețiile antice cu privire la trădarea Domnului nostru Iisus Hristos, el nu a fost forțat să facă nimic împotriva voii sale. Aș vrea să vă spun că Iuda a consimțit ca să-L trădeze pe Domnul Iisus Hristos. Era și voința lui, el a fost ales, dar era și dorința, era voința lui ca să îl trădeze pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu ne ajunge timpul să intrăm în Romani, capitolul 9, dar acolo se poate vedea și Apostolul Pavel explică foarte clar acest lucru și anume spune, cine ești tu mai degrabă, omule, nu? Ca să îi spui lui Dumnezeu, să stai împotriva voii lui, să răspunzi împotriva lui Dumnezeu. Nu are drept stăpânul orarul să facă din același material, din același lut, un vas de ocară sau un vas de cinste, da? Și cu aceasta Pavel închide ușa tuturor polemicilor de acest gen. Dar totuși se ridică întrebarea, ar fi putut Iuda să fie mântuit? Răspunsul este da, dacă s-ar fi întors cu credință la Domnul Iisus Hristos, ar fi fost mântuit. A avut toate pildele, a avut pildele acelea, nu, pe care Domnul Iisus Hristos le-a prezentat în Evanghelii, pilda celor 10 fecioare, a slujitorului nedrept, a omului fără haină de nuntă, apoi acele minuni care l-au înconjurat. În schimb, spre deosebire de Petru, care pur și simplu și-a dat lui o șansă, evitând gândul sinuciderii. Haideți să-i comparăm pe cei doi. Și Petru l-a vândut și l-a trădat pe Domnul Iisus, nu-i așa? S-a lepădat cu blestem de 3 ori că nu-l cunoaște. Dar aș vrea să vedem că în timp ce trădarea în viața lui Petru a fost un accident, fiindcă nici el însuși nu realiza că ar fi capabil de actul trădării. El a spus, Doamne, dacă toți ucenicii, vezi pe ăștia toți, 11, dacă toți te-ar părăsi, eu niciodată nu te-aș părăsi. Atât de sigur era pe el însuși. Dar Domnul îi arată să nu se încreadă niciodată în inima lui, să se încreadă doar în Domnul. Amin. De aceea, în timp ce Petru, în viața lui Petru, trădarea era un accident, era ceva accidental, nu a premeditat. În viața lui Iuda, păcatul trădării era o premeditare. Și dacă vreți, vreau să vă spun, Iuda nu a fost condamnat pentru că l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Iuda a fost condamnat cu mult timp înainte de aceasta, fiindcă era un păcătos nemântuit. Dacă deschidem Biblia în Ioan, capitolul 3, acolo putem vedea foarte clar acest lucru, și anume faptul că cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Dacă era doar actul acesta al trădării și s-ar fi pocăit, nu? Și Petru l-a trădat și s-a pocăit. Dar problema era că Iuda era pierdut cu mult înainte de actul trădării, fiindcă n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Să mai vedem alte privilegii de care s-a bucurat Iuda. A fost consacrat în slujire. Marcu 4:14, Iisus a rânduit 12 ucenici. Știi ce înseamnă să fii rânduit de Iisus? Înseamnă să fii format de Iisus, ca și cum ai fi ordinat de Iisus, să fii format în slujirea la care ai fost chemat. Apoi tot versetul 14, a fost conectat cu Iisus ca să-i aibă cu sine, adică a fost ales ca să fie alături de Iisus în permanență. În fiecare zi, cei 11 ucenici împreună cu Iuda au fost martori caracterului și compasiunii Domnului nostru Iisus Hristos. Fiecare miracol, fiecare predică, fiecare parabolă era menită pentru a dezvălui identitatea de Fiu de Dumnezeu a Domnului nostru Iisus Hristos. Cei 11 au primit mesajul, ba chiar Petru spune în Matei 16, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Numai Iuda nu era de acord cu acest lucru. Numai lui Iuda nu i s-a revelat acest adevăr. Unora din biserică chiar le este greu să creadă că cineva să umble cu 3 ani și jumătate, să umble 3 ani cu Domnul Iisus Hristos și să fie totuși un om nemântuit. Dar vreau să vă spun, să nu vă fie greu să credeți acest lucru, pentru că avem atâtea dovezi în bisericile noastre. Sunt atâția care vin de ani de zile la biserică și totuși ei nu-L cunosc cu adevărat. Ei se află sub abundența rugăciunilor poporului Dumnezeu, se află sub abundența predicilor cuvântului Dumnezeu, prorocii, poezii și toate binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă, numai să ne întoarcem cu pocăință la El. Și unii, totuși, este trist, dar rămân nemântuiți. Iuda a avut și privilegiul de a fi confirmat, a fost împuternicit să predice Evanghelia. La predicarea ucenicilor ieșeau durile necurate, demonii erau alungați, șchiopii mergeau, orbii vedeau. A făcut și Iuda, nu știm dacă direct la rugăciunea lui, dar cert este că era printre cei 12. Cert este că predica și Iuda. Știți când se roagă doi, n-ai de unde să știi la rugăciunea cui s-o vindeca bolnavul. De-aia trimite Domnul câte doi, ca să nu fie azi. Și când m-am rugat eu, când mi-a pus eu mâinile, să vezi cum sărau bolnavii, cum să te îngânfi. Nu, Domnul trimitea câte doi, bine să fie mai mulți într-o lucrare. Să nu-și ia unul slava, că nu tu ești cel ce faci, tu ești un instrument. Domnul vindecă, Domnul face. Da? Dar vedeți, totuși când era de predicat, o trebuie să-l pună și pe Iuda. Și mai acum noi nu știm că la rugăciunea ta, Iuda, s-o vindeca cu tare, dar i-o trimis Domnul, ia, cum am predicat eu în satul cu tare, a predică tu în celălalt. Desigur o fi predicat și Iuda Evanghelia. Și au văzut oameni care se mântuiesc, dar tristul adevăr era faptul că Iuda era o neghină printre grâu și nimeni nu o cunoștea în afară de Domnul Iisus Hristos. Dar mulți se vor ridica în ziua aceea, spune Domnul în Matei, capitolul 7, versetul 22, și îi vor zice, n-am prorocit noi numele Tău? N-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, atenție mare și veghere maximă. Cei care lucrăm în casa lui Dumnezeu, în afară, cu darurile lui Dumnezeu, avem slujbe din partea lui Dumnezeu, să fim atenți și să fim vegheatori cu privire la viețile noastre, ca la sfârșitul alergării noastre, să nu ne trezim că suntem lepădați. Apoi, aș vrea să vedem în al treilea rând, tot pe scurt, Iuda și problema lui. Haideți să vedem care a fost problema reală, problemele reale a lui Iuda. Și foarte pe scurt o să menționez, fiindcă timpul mă presează, confuzia lui. Îmi se spune că Iuda s-a dus la liderii religioși fiindcă voia să-L trădeze pe Iisus. De ce să vrei să-L trădezi pe Iisus după ce ai petrecut un timp atât de intim împărtășit cu Domnul, 3 ani și jumătate, după ce ai văzut minunile, ai văzut cum demonii și satana este scos afară? Știți de ce? Fiindcă Iuda, ca și alți patrioți, să spunem așa, se aștepta ca Domnul Iisus să răstoarne acel guvern gestionat de romani, să stabilească o împărăție pe pământ restaurată în Israel și să-i răsplătească din belșug pe discipolii săi. Evident, când acest lucru nu mai prinde contur și Iisus are în minte o altă împărăție, de altă natură, de natură spirituală, atunci Iuda, el se lămurește cu Iisus, este deziluzionat de Domnul lui și atunci el continuă în acel act al trădării, fiindcă a spus Iisus acesta și a spus lui, nu este cel la care mă gândeam eu. Acest Iisus nu este un revoluționar. Nici nu știu dacă este cine pretinde că este. O altă problemă a fost lăcomia lui. Am aflat deja din pasajele precedente că Iuda era un hoț, dar Iuda era și un lacom. Și lăcomia ocupă locul central în Ioan, capitolul 12, versetele 4-6. Aceasta este prima dată când Iuda ia cuvântul în Evanghelie și atunci când o face, o face ca să se plângă doar de modul în care au fost cheltuiți banii. Vă rog să observați că acolo în Betania, Domnul Iisus Hristos se bucură de o sărbătoare minunată pe care Marta, Maria și Lazar, acești trei frați, o dădeau în cinstea lui. Maria ia un vas de mir, un vas plin cu mir de nard curat, care l-a agonisit toată viața ei. Sparge acel vas și unge picioarele Domnului Iisus Hristos, iar apoi le șterge cu părul capului ei. În acel moment, când a văzut Iuda așa ceva, pur și simplu calculatorul din creierul lui a început să lucreze ore suplimentare. S-a agitat, a devenit tot roșu, a spus, nu se poate așa ceva. Și a început el să facă calcule și a spune, 300 de dinari s-ar fi putut vinde acest mir de nard curat. Și zice că să se dea banii săracilor după ce trec prin pungă. Și zice, trec prin pungă și apoi să dea săracilor. Și cum se face așa ceva? Ei bine, 300 de dinari era salariul pe un an la un muncitor, să spun așa, mediu. Cam echivalentul nostru, hai să zic, un 25.000 de euro, să zic. Vedeți, acest individ, el spunea că aceasta a fost o risipă, dar mai mult, această fățărnicie este și contagioasă. În Matei 26 ne spune, în versetul 8, că și ceilalți ucenici s-au contaminat de la Iuda și au început să gândească ca el. Au început să spună și ei, da, ce Iuda are dreptate, s-ar fi vândut, nu, noi, ucenicii, câți bani am fi avut? Și dacă n-ar fi făcut femeia asta? Doamne, ce n-ai cerut vasul? Că ți era parfumul, nu? Nu-l pui tot odată, nu? Te dai în pic, vii la biserică, mergi la un eveniment, nu? Doamne, să-ți dea ție parfumul, ții și tu de acolo și restul vindem, nu? Așa ar fi gândit ei. Vedeți cât de contagioasă. În schimb, această femeie, pur și simplu, ea l-a uns pe Domnul. Ea pur și simplu a dat dovadă de un act de dragoste extravagantă. Dar uitați-vă ce contrast avem aici în acest pasaj biblic. Este un contrast enorm. Pe de o parte, Iisus este uns cu o dragoste extravagantă de Maria, iar pe de altă parte, este uns pur și simplu cu o ură copleșitoare de către Iuda. Întotdeauna aceste contraste le vom putea întâlni. Sigur, acest lucru este și pentru noi un semnal de alarmă, ca și o atenție, o avertizare cu cine te însoțești. S-ar putea să te însoțești cu unii și să nici nu-ți dai seama, a căror scop să nu fie slujirea lui Dumnezeu, ci mai mult interese materiale, mai mult să satisfacă poftele lor și mai mult lăcomia lor. Apoi, aș vrea să vedem tot aici condamnarea lui Iuda. El a fost pierdut atunci când a predicat, a fost pierdut atunci când împreună cu ceilalți făceau minuni. Pur și simplu a fost pierdut când l-a văzut chiar pe Lazar învind din morți. A fost pierdut când l-a trădat pe Iisus, apoi a murit și și-a deschis ochii în iad. Ce este interesant aici este faptul că omul pierdut poate face multe lucruri pe care le face omul mântuit. Omul pierdut poate și el cânta, poate predica, poate veni la biserică. Omul pierdut poate să facă multe lucruri, însă, ceea ce este important este mântuirea prin credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Poți să faci toate aceste lucruri, dar dacă ești un om pierdut, va fi întotdeauna o parte în tine care poate fi controlată de satana, așa cum s-a întâmplat cu Iuda. S-ar putea să te întrebi de ce nu poți rupe lucrurile care le faci, ciclul de păcate pe care le faci, fiindcă s-ar putea să fii un om pierdut. De aceea soluția este schimbă-ți tatăl, să-L ai ca tată pe Dumnezeu, amin, să fii mântuit prin Domnul nostru Iisus Hristos. În al patrulea rând, pe scurt, planul lui Iuda a implicat trădarea. Domnul Iisus Hristos a fost trădat de Iuda pentru 30 de arginți. Așa cum spuneam, astăzi îl trădează pe Domnul unii pentru mai puțin, pentru clipe de plăcere, pentru droguri, pentru alcool, pentru sex, pentru anumite avantaje de un fel sau de altul. Apoi, planul lui Iuda a implicat blasfemia. Iuda a pus în mișcare roțile trădării și s-a amestecat din nou în grupul ucenicilor, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai vine la cină, Domnul Iisus îi spală picioarele, dar el avea deja banii, lua târgul, era făcut cu mari preoți. Dar el se amestecă prin grupul de ucenici, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. El pur și simplu nu realizează cu cine are a face, că Fiul lui Dumnezeu cunoaște toate tainele inimii, cunoaște omul fără să-i spună cineva despre el ceva. Atunci Domnul Iisus mai face un gest suprem și acel gest de a muia o bucățică și de a da cuiva este un gest suprem de respect. O gazdă care moaie o bucată de pâine în acel sos, acel gem care era un sos din fructe, este un gest suprem pe care o gazdă poate să o facă pentru un musafir, pentru un invitat al lui. Și nici măcar atunci Iuda nu se trezește. Iuda iese afară și fratele Daniel a citit textul din Tesaloniceni despre noapte. Și m-am bucurat când am auzit că a citit acel text, fiindcă Iuda a ieșit și el afară și spune cuvântul, era noapte. Era noapte spirituală în viața și în inima acestui Iuda. Domnul Iisus Hristos instituie cina Domnului abia după ce pleacă Iuda. Iuda conduce cea mai mare trădare pe care lumea a putut să o vadă vreodată. Ba chiar gestul, simbolul sărutului îl blasfemiază, fiindcă atunci când vine cu acea gloată, când vine cu acei soldați, sărutul care ar trebui să fie un act de iubire, de afecțiune și de tandrețe, Iuda blasfemiază chiar și sărutul. Dar paradoxul lui Iuda, știți care era? Că în timp ce el sărută porțile veșnice ale raiului pe Domnul Iisus, Iisus a spus, eu sunt ușa, nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Imaginați-vă, Iuda sărută ușa veșniciei pe Domnul Iisus, iar apoi moare și se duce în porțile iadului. Acesta este paradoxul. Închei cu pedeapsa lui Iuda foarte pe scurt. Și anume, pedepsirea lui Iuda consta în disperare și remușcări. După ce a fost arestat Iisus, Iuda a început să aibă remușcări puternice. Este posibil ca diavolul să-l fi slăbit din strânsoarea lui, fiindcă în Ioan 13 spune că odată ce Iisus i-a dat bucățica și a făcut ultimul gest să recupereze, Iisus, pur și simplu Iuda, a urcat peste toate obstacolele pe care Domnul Iisus le pune ca să-l câștige pe Iuda și să-l împiedice la planurile lui cele rele. Atunci când Iuda refuză și acest gest ultim de iubire, a intrat Satana în Iuda. Și până atunci îl conducea într-un fel sau altul. Dar de data aceasta, pur și simplu, l-a luat în stăpânire și atunci a făcut ceea ce a făcut. A avut remușcări, dar după ce diavolul l-a slăbit puțin, pentru că asta face diavolul, după ce ai păcătuit, după ce ai făcut un lucru sau anume, după aceea te aruncă cum ai fi o bucată de gunoi la coșul de gunoi. Nici măcar acum Iuda nu este interesat de mântuire, fiindcă a avut o minte reprobată. Despre acea minte reprobată ne spune Romani 1:28, fiindcă unii n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. O altă pedeapsă a fost moartea. Când Iuda a văzut că el nu a putut repara ceea ce a făcut, el a luat banii și i-a aruncat în templu, a ieșit și s-a sinucis prin spânzurare, Matei 27:5. Dar nici măcar să se spânzure cum trebuie, nu i-a reușit și nu a fost capabil, fiindcă Cartea Faptele Apostolilor ne spune că, probabil, deducem noi, și-o fi luat o funie, nu și-o lua funia bună, era mai putredă, nu știu ce s-a întâmplat, s-a rupt funia și spune Fapte 1:18, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Banii lui au fost dați ca să se cumpere țarina olarului, cum se spune, un loc pentru îngroparea străinilor. Primul străin care a fost îngropat cu banii pe care i-a returnat Iuda a fost el. A fost Iuda, a fost îngropat ca și un străin. Și în al treilea rând și ultimul, osânda lui Iuda. Fapte 1:25 ne mai spune ceva. că moartea n-a fost totul în viața lui Iuda, ci Fapte 1:25, vă rog să fiți atenți la această frântură de verset, ne spune aici Luca că Iuda s-a dus la locul lui. A murit, asta e una, toți oamenii mor, dar problema, și mare atenție, este Iuda s-a dus la locul lui. Locul pregătit pentru oameni ca Iuda a fost iadul. La fel cum există un loc numit rai pentru sfinții lui Dumnezeu, există un loc numit iad. Și avem atâtea versete și nu mi-ajunge timpul, vreau să enumăr câteva din ele, Matei 25:46, Marcu 9:43, Apocalipsa 20:10-15. Dacă cineva îl ratează pe Iisus, nu rămâne decât o așteptare înfricoșată a iadului. Și nu va conta câți bani ai dat la săraci, la biserică, nu va conta că ai făcut una sau alta, că ai cântat, că ai predicat, că ai recitat. Contează un singur lucru, să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în viața ta ca mântuitor personal. Chemarea lui Iuda a fost cu fiecare act, cu fiecare gest pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut ca să-și arate identitatea de Fiu de Dumnezeu. Mă rog, ca dacă mai ești unul aici, care poate ai ajuns chiar și botezat în apă să fii și ai scăpat cumva la catecheză și s-ar putea să nu fii mântuit și să nu ai naștere din nou, mă rog ca Bunul Dumnezeu să-ți vorbească în această dimineață și să fii cu adevărat, să te întorci un copil al lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate preface din neghină greu, doar Dumnezeu poate lucra la mântuirea ta. Așa că Domnul să ne ajute să ne cercetăm cu ocazia cinei Domnului, ca nu cumva acte ale trădării să fie și în inima noastră, să-L onorăm și să-L cinstim pe Domnul așa cum se cuvine la sărbătoarea cinei Domnului. Amin.